Lai skolēni varētu iet uz skolu un tur mācīties, šodien visās skolās sākta plaša COVID-19 testēšana. Pārbauda gan skolēnus, gan skolotājus un arī citus skolas darbiniekus. Latvijas radio sazinājās ar vairākām Latvijas skolām, bet ne visas vēlējās stāstīt, kā tām iet ar testēšanu. Kopumā skolās par COVID-19 testēšanu viss esot skaidrs un lielu uztraukumu nesot. Mācības skolās atsāksies pēc nedēļas, 1. septembrī. Aizdītajā diennaktī Latvijā veikti 3653 COVID-19 testi, no tiem slimība atklāta 73 cilvēkiem. 66 inficētie ir nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 7 vakcinēti cilvēki saslimuši. COVID-19 izplatība Latvijā atkal iet plašumā, saslimst aizvien vairāk cilvēku, tā saka veselības ministrs. Tāpēc jau šonedēļ valdībai būs jādomā, ko darīt, vai ieviest kādus ierobežojumus. Pēc ministru un Saeimas deputātu teiktā, viņi grib izdomāt tādus ierobežojumus, kuri ļautu cilvēkiem strādāt, lai tiem atkal nebūtu jāsēž mājās bez darba. Vēl ir vēlme ierobežojumus noteikt tikai nevakcinētiem cilvēkiem, lai vakcinētie varētu turpināt būt aktīvi. Šodien cilvēki, kuri ir pret vakcīnām, no tām baidās un paši raksta viltu ziņas, riko protestu. Tie atdarina un arī apsmej vēsturisko Baltijas ceļu. Baltijas ceļā cilvēki pirms vairāk nekā 30 gadiem visās Baltijas valstīs sadevās rokās tā pieprasot brīvību no Padomju Savienības. Lai gan šiem pasākumiem ir maz līdzību, pie brīvības pieminekļa šodien ķēdē sastājās ap 150 cilvēku. 20 minūtes pastāvēja un izklīda. Ārpus Rīgas arī cilvēki stāvēja ceļa malā, bet nepārtrauktu ķēdi tiem neizdevās izveidot. Ne visi cilvēki saprata, ka šo pasākumu rīko vakcīnu un valdības pretinieki. Bija tādi, kuri domā, ka šādi viņi godina Baltijas ceļa piemiņu. Vēsturiskā Baltijas ceļa organizatori un atmodas līderi kritizē šo pasākumu, jo tas nevis vieno, kā tolaik, bet šķir cilvēkus. Dziesmas Atmostas Baltija autori organizatoriem pieprasa izbeigt viņu dziesmas izmantošanu reklāmās. Nākamgad valsts tērēs par 833 miljoniem eiro vairāk nekā šogad, tā rēķina Finanšu ministrija. Papildu naudu vajag, piemēram, sienas būvniecībai uz robežas, lai bēgļi no Baltkrievijas netiek Latvijā, vakcinācijai pret COVID-19 un vairāk naudas valsts tērēs arī pensijām, slimības un bezdarbnieku, kā arī vecāku pabalstiem. Arī uzņēmumam Latvijas dzelzceļš vajadzēs papildu naudu no valsts budžeta, lai tas spētu uzturēt sliedes un citas dzelzceļa iekārtas darba kārtībā. Pērn šim mērķim valsts iedeva 24 miljonus eiro. Latvijas dzelzceļam ir grūti nopelnīt naudu, jo no Krievijas uz Latvijas ostām brauc daudz mazāk vilcienu nekā agrāk. Lai ietaupītu naudu, uzņēmums no darba atlaiž daudz darbinieku. Ārzemēs džihādistu grupējums Taliban grib, lai līdz mēneša beigām Afganistānu pamet visi svešzemju karavīri. Papildu laiku viņi atsakās dot. Taliban, ko daudz uzskata par teroristiem, nesen pārņēma varu Afganistānā. Bailēs par savu dzīvību, no šīs valsts bēg citu valstu iedzīvotāji, kā arī daļa afganistāniešu, kur līdz šim strādājuši pie ārzemniekiem. Vēl par to, kāds būs laiks. Naktī un no rīta būs neliels mainīgs mākoņu daudzums dienā. Mākoņi kļūs vairāk, taču lietus būs maz, tikai vietām nedaudz un īslaicīgi līs. Būtīs lēns vējš, Kurzemē pie jūras mazliet stiprāk. Naktī un no rīta gaisa temperatūra plus 4, plus 9 grādi, piekrastē siltāks līdz plus 14 grādiem, bet rītdienā 12, 17 grādi un laika tips otrais labvēlīgs.